Nesenā tautas nobalsošana Lielbritānijā par izstāšanos no Eiropas Savienības bez šaubām ir ietekmējis arī vēlētājus Spānijā, kuri, kā šorīt raksta mediji, varētu būt vēl vairāk apjukuši nekā iepriekš. Līdzinājais premjerministrs tautas partijas līderis Mariano Rajojs vēl izmantojot pēdējās minūtes pirms lieguma uzstāties ar politisku kampaņu, vērsies pie sabiedrības ar lūgumu balsot par stabilitāti un drošību tā vietā, lai paļautos uz lētu populismu, radikālismu un pat fašismu. Tas, kā saka analītiķi, ir dunka sānos vienam no ciešākajiem sekotājiem šajā procesā Kreiso aliansei Unidos Podemos, jeb kopā mēs varam. Tā aktīvi kritizē Eiropas Savienības noteiktos taupības pasākumus Spānijai un aicina uz labāku dzīvi bez šīm klaušām. Turklāt Kreiso alians iestājas par iespēju Katalonijai sarīkot referendumu par atdalīšanos no Spānijas, pret ko strikt iebilst valdošie konservatīvie. Kreiso alians Lielbritānijas referendumu iznākumu arī skaidrojusi kā reakciju uz Berlīnas un Briseles diktātu. Politiskās kampaņas galvenais ciņas lauks šeit līdz šim ir bijusi Spānijas ekonomika un sociālā dzīve. Valstī, kas šobrīd pēc vairāku gadu smagas ekonomiskās un finanšu krīzes ir starp straujāk augošajām ekonomikām Eiropas Savienībā, joprojām ir otrs augstākais bezdarba līmenis tūlītais Grieķijas. Tas ir 20% augsts, un lai gan konservatīvais premjerministrs Rajojs apgalvo, ka pēdējā laikā ir radīts daudz jaunu darba vietu, viņa konkurenti uzstāja, ka tās nav stabilas un noturīgas. Arī vairākas lielās kompānijas kavējas ar investīciju projektiem, lai vispirms pārliecinātu, kāda būs jaunā valdība un politika, kas tai sekos. Gan Rajoja partija, gan viņa tuvākie sāncenši sociālisti pēdējā laikā ir arī cīnījušies ar vairākiem publiskiem skandāliem par iespējamu korupciju un nelikumīgām partijas maksājumu schēmām, bet pie sabiedrības tās joprojām vēršas ar līdzīgiem vēstījumiem un solījumiem, proti, ka nodrošinās sociālo mieru valstī un risinās bezdarbu. Aptājas gan liež, ka iedzīvotāju aktivitāte un līdzdalība vēlēšanās šoreiz būs zemāk nekā iepriekš decembrī, jo liela daļa ir noguruši no nemitīgiem skandāliem, kas politisko vidi apvīja pēdējos mēnešos, vai arī nevar izlemt, par ko balsot. Aptāju dati arī liecina, ka tautas partijai, kas balsojumā varētu izvirzīties līderos, tomēr neizdosies iegūt absolūto vairākumu parlamentā, un tai nāksies meklēt sabiedrotos. Turklāt vēl ātrāk un vēl lielākā spriedzē, tā kā šīs jau būs bijušas atkārtotas vēlēšanas pēc iepriekšē neveiksmīga mēģinājuma izveidot valdību. Un ja arī šajā reizē partijas nespēs vienoties, Spānijai nāksies rīkot trešās vēlēšanas, kas, kā prognozē analītiķi, izraisīs lielu sabiedrības neapmierinātību. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.